Egunon guztie, good morning everybody. Zer modu zaudete? Saturday morning da gaur, larumat goiza, iratzar gailurik gabeko goiza, ze ondo! Eta ziur zuetako batzuk aritzaretera aprobetsatzen larun bat goiz hau, ba, running egiteko, ze badakigu gure entzulen artean runner asko ditugula. Edo agian, zuek gymean zabiltzate, fitness egiten, edo etxean, sukaldean, cooking, ze hain da zabala gure tarjeta, hain gara trendiak. Eta seguru bate batek pentsatu duela, bera gorka ja hasi da marauna orkesten, eta ja ari da ridikuloa egiten hainbeste inglesezko hitz erabiliz, eta... Ba, ez dakik konturatzen zarete, baina gero eta gehiago dira egunerokoan inolako beharrik gabe erabiltzen ditugun ingelesezko hitzak, anglizismoak alegia. Eta horregatik, RAEk, Gaztelerazko Akademiak, kanpaina berezia abiatu du anglizismoen gehiegizko erabileraren kontra. Eta kanpaina honek, biktimak ere izan ditu. Broma moduko bat ere egin dutelako, anglizismoen erabilera gehiegizkoaz ohartaratzeko. You want the ball with the kid, watch your step. Zer egin duen RAEk, ba jarri ditu sarean, interneten, gezurrezko produktuen iragarkiak. Ondo ez dabiltzan produktuen iragarkiak ingeles cool batean, hori bai. Esate baterako, Swain izeneko lurrin iragarki bat.
Swain, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate, feel the night. Swain by Rebecca Robinson. New fragrance, new woman.
Edo beste iragarki bat, blind effecta egiten duten betaurreko batzuena.
Sunset style with blind effect. White man, great man, man in black. Sunset style with blind effect. Abre tus ojos al look fashion.
Eta produktuak eskuratu dituztenak konturatu dira, ba, Swain hitzak zerri esan nahi duela, eta lurrun horrek txerritoki usaina duela. Eta betaurrekoak eskatu dituztenak berriz, deskubritu dute horiek erabiliz ez dutela ezer ikusten. Blind effect horrek itxu efektua esan nahi duelako. Barraek eginduena ikusita guri bururatu zaigu, galdera bat bururatu zaigu. Zer pentsatuko ote du honetaz guztiaz anglizismoen erabileraz euskaltzaindiak? Ba erantzuna, Andoni Sagarnak emango digu euskaltzaindiako hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. Egunon, Andoni?
Egunon, zuide.
Andoni, neurri gabe erabiltzen alditugu anglizismoak?
Bueno, RAEren aipatu duzu eta hor garbi dago gehiegizko erabileraren aurka daudela. Alegia, publizitatean, modan eta horrelako sektore batzuetan, batez ere kontsumitzailea liluratzeko dotorezia ustezko hitzak erabiltzen dituzte bate beharrik gabe. Beste gauza bada, inglesezko hitzak hizkuntzetan, beste hizkuntzetan sartzen direla, bai gaztelaniaz, bai euskaraz, bai beste hizkuntza batzuetan, baina esate baterako RAEk berak, bere iritzia emana dauka askoz ere modu zabalagoan, ba esate baterako diccionario panhispánico de duda zen hitzaurrean edo baita ere bere webgunean, eta esaten duena da, ba bi motatako arrotzitzak daudela, batzuek direla inolako beharrik gabe erabiltzen direnak, badaudelako lehendik hizkuntza horretan, alegia gazteleraz, ba gaztelaniaz hitz batzuk hori bera esan nahi dutenak, eta ez dagola zertan beste inglesezko batzuengatik ordezkatu beharrik. Eta beste batzu direla, hizkuntzan txertatuta daudenak, edo beste modu batera esaterik ez daudenak, o modu errazien esaterik ez daudenak. Eta euskaraz ere beste hain beste gertatzen da, eta beste hizkuntzetan ere bai. Alegia, erabiltzen direnean nola baitere erabilera bitxi horrekin, berri gabe, eta dotorezia ustez, eta hola, ba... Oiek baztertzekoa direla, ezta. Dena den, gaur egun hiztegi guztiak egiten dira erabilerari begira. Hain zuzen aipatu duzu ba, lexikoaren behatokia, eta euskaraz badaukagu horixe lexikoaren behatoki bat, esan nahi du, jasotzen ditugula euskarazko testuak, ba, bai prentsarenak, bai liburuenak, eta bar, ikusten dugu idazleek eta itzultzaileek, eta zer erabiltzen duten, eta zer ez duten erabiltzen, eta zenbat, eta noiztik, eta ikusten denean hitz bat txertatu dela hizkuntzan eta adiera garbia duela eta hizkuntza zaintzen dutenek erabiltzen dutela, ba hori hiztegian sartu egiten da, eh? Adibidez, euskara surf hortxe daukagu hiztegian, edo fox terrier hortxe daukagu euskara altzaindiaren hiztegian. Zergatik, baitz horiek erabiltzen direlako, eta gainera oso zaila delako hori beste modu batean.
Hori da, hitz horiek ez dutelako baliokiderik geure hizkuntzatan, ez da? Orduan aipatu dugu eta argi geratu zaigu, baztergarria dena dela, batez ere, ba gure hizkuntzatan adibidez euskaraz, ba korrikalari hitza erabili beharrean, runner erabiltzea, ez da? Ba, pixka bat iruditzen zaigulako coolagoa dela, ez da? Modernoagoa dela eta eta gimnazio erabili beharrean gym erabiltzea eta horrelakoak. Aizu, Andoni, eta erakunde publikoen artean ere gero eta zabalduago dago, ba, bueno, ba ingelesezko izenak jartzearena, hortxe ditugu hainbat unibertsitate eta beste zentro eta leku. Horren inguruan euskaltzaindiak ba aldu iritzirik?
Bueno, ez dauka iritzi garbirik, zain duke ez da iztegi kontu bat hori, eh? Zain duke hori beste arazo bat izan liteke. Alegia, erakunde horiek nahi baldin badute ez bakarrik hemen azaldu, baizik, eta mundu zabalean, ba, logiko xamarra bada inglesezko izena ere eukitzea, gutxienez ere esaten dut, ez da esango bakarrik, baina beste lekuetan eta ba, behar bada ezagutzeko, ez? Baina, bueno, oiturak ere badira, aizu, aspaldikoa ditugu gure artean, futbola inglesen bidez etorri baitzaigun, ba, Athletic esate baterako, Sporting edo Touring bezalako izenak hemen Euskal Herrian, Errenterian, Herreran edo Bilbon, ezta? Bueno, hoiek garai batean sartu ziren, modan zegoen futbola ingelesek ekarri zuten, eta horrela txertatu dira, ezta?
Bueno, alegia, ez dela hain berria ere, ez dela hain moderno ere ingelesezko hitz horiek erabiltzea, eta espanglisa eta euskanglisa ez direla atzoko izeko kontuak.
Ez, atzoko izeko kontuak ez dira, ez. Ba, gauza guzti bezala bere neurria daukate, ez da, zain duken, lezuzuk esan duzuna, zerbait izendatzeko hitz bertako hitzik espaldin badugu, eta tortzen mazai guizen bat, eta txartzen baldin bat izkuntzan, ba, erabilingo dugu, eta aldiz, lendi baldin badaukagu hitz bat ba, erabilia eta ezaguna eta adira garbikoa eta jendeak erabiltzen duena zertako ordezkatu, ezta?
Oso ondo.
Horren gauza simplea da.
Argi geratu zaigo beraz. Andoni Sagarna, Euskaltzaindiako hiztegiaren eta lexikoaren behatokiaren zuzendaria. Bai, bai, see you.
Bai, hori da, tio.
Ondo izan.
Ondo izan, bai.